I'm running away.
Estamos en Melide tomando unhas bebidas isotónicas, como vos deportistas que somos. Contamos aquí ca presencia de Xavi Varela, organizador da media maratón, con César Buján, membro de Atenas Running de Vila García, e Susana Rial, membro do club de atletismo de Boimorto. Ola, rapaces.
Ola, moi boas. Estamos ahora aquí abrindo esta nova liña de podcast, un formato novedoso, no cal queremos dar máis información sobre a nosa carreira. Bueno, ahora imos pola cuarta edición e queremos poder chegar a un maior número de corredores e que todos se sintan un poquinho implicadas ca carreira, vale? Este ano vamos traer cousas novas, vai variar recorrido, vai haber varias historias que creo que poden ser interesantes.
Como descripción, para empezar, estaba ben. Vamos a preguntar por aquí. Como naceu a idea de crear esta carreira?
Creamos primeiro o Club Noso, Cerne. E que pasa? Fomos unos cantos amigos que nos gustaba ir a correr e que non estamos organizados, entón creamos o club. A partir de aí, queríamos facer unha carreira. Tendo a sorte que pasa o camiño por Melide, me acordo xa a Toni, que foi el o que máis tirou pola idea esa, de decir que había que facer unha media maratón no interior de Galicia que non había ninguna. Fixemos a Palas Melide, a idea de crear a primeira media maratón no interior de Galicia e aproveitando o camiño de Santiago. O percorrido noso é moi bon. Para disfrutar, buenísimo. Aquí é un percorrido para correr sin prisa, solo disfrutando.
¿Cuántos participantes esperáis tener en esta edición?
Primera edición tuvimos 270, na segunda xa subimos a 620, o ano pasado foron sobre 640 e este ano o límite vai estar en 700. Eu creo que o vamos cubrir. Ahora xa somos unha carreira referente en Galicia. Os principios son duros, traer xente complicado, porque claro, hai a oferta moi variada, pero claro, aquí o boca a boca funciona moito no mundo do running, e a nosa é unha carreira feita por corredores. E ao final ofrecemos e queremos dar o que nos gustaría que nos ofreceran a nos en outras carreiras. Entonces, isto ten un efecto chamada e cada vez ven máis xente. Eu creo que este ano 700 caen fijo.
Esta vez para Susana e para César. Que diferencias van a topar os corredores que participan por primeira vez respecto a outras carreiras?
A ver, pois eu creo que sobre todo, aparte de que a organización é excelente, non é porque aquí Xavi e os do Cerne sexan amigos, que tamén, non? Pero realmente a organización é espectacular. Para min, desde logo, das mellores carreiras a nivel organizativo que te podes atopar en Galicia, se non a mellor, pero bueno, das mellores, sin dúbida. Eu creo que o percorrido, porque o percorrido é super bonito. É un percorrido duro, dende logo non é un percorrido para facer unha marca. Non podes vir aquí pensando que te vas a marcar un tempazo, pero disfrutar do percorrido, que creo que é o mellor que ten esta carreira, non? Bueno, o principio en Palas, o final en Melide, pero pasas por Furelos, unha aldea preciosa, bueno, por moitas outras aldeas, non? O percorrido, para mí, sin dúbida, ese é o maior aliciente.
César, ti que opinas?
Bos días, Jorge. Evidentemente, como decía Susana, un dos éxitos é o recorrido. Tivo a gran novidade de que foi polo Camiño de Santiago. Pero para min, parte moi importante dese éxito tamén é o trato exquisito que lle dan os corredores desde a organización. Como anteriormente sinalou un pouco Xavi, é feito por corredores, sabe o que nos gusta os que corremos, sabe que valoramos os corredores da parte da organización e, ademais disso, están continuamente querendo facer melloras. Non se estancan, é dicir, non se acomodan con que xa saliu ben unha primeira e deixando aí. Eles o que buscan é innovar, seguir mellorando a carreira e que a carreira siga medrando. Cousa, ademais, que non é fácil nin doado, porque si ben hai 4 anos na primeira edición, non había tanta variedade de carreiras e tanta oferta, cada vez máis hai moitísimas máis carreiras nas que les ir, coinciden en datas un montón de carreiras, entón é máis difícil, digamos, medrar en inscricións, ¿no? Que a carreira siga medrando. Eles, sin embargo, están o conseguindo, cousa que non está pasando noutras carreiras. Eso ten unha razón de ser que para min, polo menos na miña opinión, que debido a ese bo traballo que están a facer, ¿no? Ese querer innovar, ese quedar agradar a todos os corredores, non só os primeiros, senón que ademais buscan que desde o primeiro ata o último sea tratado da mellor forma posible. Vale, é dicir, ao mellor incluso a veces os últimos casi son mellor tratados pola organización, casi que, por así dicirlo, que os primeiros. E bueno, innovacións que hai este ano. Unha delas é no recorrido, que volven a variar. Outra é o horario, que o retrasan, porque, bueno, si ven a primeira edición foi en setembro, que non había mellor tanta probabilidade de atoparse cun día con calor, o cal nunha carreira de larga distancia, pois o calor pode mermar moitísimo, e xa unha carreira dura, como decía Susana. O ano seguinte cambiaron a data para xuño, un pouco cos riesgos que eso conleva, non, a nivel de calor. É un mes que, polo xeral, xa as temperaturas son máis altas, e de feito o ano pasado, na terceira edición, batíronse récords. É certo que non é normal que veña unha ola de tanto calor. Entón, o ano pasado, pues eso pasou moitísima factura aos corredores. Este ano, con moi bo criterio, retrasan a saída, porque total, estamos en xuño, ainda se chega de día, entón retrasan a saída, o cal favorece que as temperaturas ao mellor sean un poquinho máis frescas para o corredor. Esa é unha novidade. Outra novidade é a variación do circuito. Moitos corredores nos queixábamos ao mellor, eu era un deles, yo decía que un pouco que a última zona de Melide, onde se daba un pouco unha volta como indo hacia o centro médico, pois era un pouco aburrido, a xente quería chegar directamente sen dar esa volta que se fai fea, non había tampouco moito público, xa saías do camiño. Eles fan caso das opinións dos corredores. Entón, este ano, búscase facer un pouquiño o recorrido máis largo pola parte de Palas para acabar xa directamente entrando de Melide polo camiño de Santiago hacia a plaza. E, bueno, e outras moitas novidades, como é a introdución do premio, por así dicilo, voulle chamar como da montaña, ¿no? Nese puerto que hai que subir. Están continuamente innovando e traendo cousas atractivas para todos os corredores.
Xavi, contame algo respecto á elección da data, 25 de xuño. Ese mes, esa semana, os aficionados a correr, que pasa en Galicia? Hai carreiras ou non hai carreiras?
Carreiras hai sempre, e moitas, eh? O ano pasado, por exemplo, nos peleámonos con dous titanes. Un era Gladiator en Santiago, que abriu inscripcións e según abriu, cubriu unas. Foron 2.000 personas, quero recordar. Pois a carreira era a Naval de Ferrol, que tamén unha animalada de inscricións, e nos hai entre Palas e Melide que non sumamos 10.000 habitantes peleando con estes sitios, non? E ainda así tivemos toda esta xente. Hai carreiras, non se le deximos esa data por unha razón. A primeira edición, como dixo antes César, foi en setembre. O problema de setembre é que a última hora facíase rápido de noite, e como estuvera cuberto tal, pois era complicada, vale? Entonces, puxemos finales de junio por unha razón, porque coincide co San Pedro, co fin de semana, o sea, o 28 é festivo en Melide, e coincide co San Pedro. Entón, a nosa idea era esa.
Acaban de pasarlle unha chuleta a Xavi co calendario. Non sei se quere cambiar algo do que comentou.
Siga vendo ese fin de semana hai sete carreiras. Entre Trais, a Nosa, hai a de Ourense, a do Corpus de Ourense, hai moita carreira. Pero bueno, o ano pasado creo que foran 12, unha cosa así, ese fin de semana. Ti se miras o calendario en Galicia, todos os fines de semana hai unha chispa de carreiras. O falo mínimamente ben, ou estás abocado a desaparecer. Entón, claro, nos temos a sorte de que estamos con ganas, vamos evolucionando, vamos intentando introducir cosas novas. Estamos aí. E nos agora creo que xa somos unha das referencias. A xente xa, cando vas poñer unha data, mira a saber que carreiras pode haber por esa altura. O sea, a pouca xente se ocurre poñer unha carreira, por exemplo, para competir ca Pedestre de Santiago, ca San Martiño ou tal, porque sabe que está jodido, porque son das grandes, ou ca Vigo Bayona, tamén moi complicado pelear. Non só que buscábamos o ser pola tarde, porque, a ver, no Camiño Santiago non se pode facer unha carreira pola mañá, ten que ser de tarde. Entonces, o ser de tarde ten que ser o día longo. Entonces, os meses de brao, pues, teñería que ser maio, junio, julio. Porque tú, non sei se alguna vez andiveches polo Camiño ás 10 da mañá, vou poñer un exemplo, pero eso é imposible. É unha pasada. En estas datas hai mogollón de peregrinos. Se metes unha carreira por aí, eso sería morirse.
Non me acordo se cando che preguntei polo tema dos participantes, fixeches diferenciación entre afluencia femenina e masculina.
O sea, nas outras edicións, creo recordar que mulleres viña a ser sobre un 10%, un 10-15% do total de participantes. Sempre hai máis home. A nos gustaríamos que viñeran moitas máis mulleres. O sea, eso é... por exemplo, o ano pasado aumentou con respecto o anterior, e en corredores de élite, o Force o ano pasado foron as mulleres, máis cos homes. O sea, un nivel de participación en mulleres moi alto, corredores moi boas. E espero que este ano pues, aumente máis a participación de muller. E aparte, bueno, ti te lo que ver, sales por Melide, xente que ahora estén preparando a carreira esta, mogollón, e mulleres, moito. É máis que tiña que ver. Pois as mulleres, eu que lles digo, amigas miñas que están empezando a correr e tal, e din, jo, que 21 kilómetros nin de coña, que non podo, que tal. Aquí, esta é das poucas carreiras que non tens que facer tempo. Aquí tens que ir a disfrutar. As costas arriba, se non podes con elas, vas andando. Pero vas por un camiño que é flipante. Vas por sombra, ves os corredores, o sea, ves o que o espírito do running real aquí nesta carreira. Aquí a correr a facer tempo a gañar van os 4 élites, que son os que van a disputar a carreira, o resto vai a disfrutar. E realmente aquí disfrútase.
O respecto das mulleres que comentaba Xavi, pois bueno, hai que salientar como un pouco como dato informativo, como un pouco para que a xente se faga un pouco unha idea. Hasta fai ben pouco, nas carreiras participaban un 5-10% de mulleres de total de inscritos. A día de hoxe estamos falando de que xa se pasa dun 20%, aproximadamente un 25% en moitas carreiras, é dicir, as mulleres, así como noutras actividades, son máis participativas, sobre todo se non hai competición por diante, digamos que eran reacias nas carreiras porque escapan da competición. E os homens é o revés, é dicir, ao mellor as mulleres van máis a un gimnasio, a unha clase aeróbica ou tal, porque non hai competición e tal, están máis animadas, e o home é o revés. Pois, afortunadamente, a día de hoxe, polo boom que hai un pouco de running, e bueno, tamén supone que tamén porque a nivel de televisivo tamén se fomenta un pouco eso, porque se ven a mellor caras coñecidas, como pode ser Cristina Pedroche, periodistas así e tal, que ven que corren e tal, e tamén un pouco que les dan un paso. Entón, nesta carreira, da primeira edición a esta última, o número de mulleres tamén medrou. Temos aquí a Susana, que pode tamén dar unha perspectiva un pouco dese perfil. En canto aos resultados ou aos tempos, hai que ver que como decía Xavi, gañar, gaña un. Este deporte disfrútase casi máis a veces si non te fijas tanto no reloxo, vale, no cronómetro, que cando vas aí continuamente mirando un tempo. O deporte saúde é eso, non fixarse mellor tanto no tempo, senón en disfrutar un pouco do ambiente, da carreira, que para isto é espectacular esta carreira, polo recorrido que ten sobre todo.
Bueno, a ver, eu no tema este das mulleres, é certo que as mulleres sempre somos menos correndo en todas as carreiras, porque somos menos practicantes de running, aínda que vamos aumentando cada vez, o que di Xavi, vense máis persoas, máis mulleres correndo, incluso nas aldeas, non? Que así como algo, hai anos era moi raro ver na aldea unha muller correndo, e agora é bastante máis habitual ver a mulleres correndo, non só nas cidades, senón tamén así no rural. Entón, eu creo que é algo que é positivo. Aí sigue pesando un pouquiño no das mulleres o tema da conciliación familiar. Eu creo que sí que sigue sendo ao mellor aí unha pequena traba. A miña humilde opinión que as mulleres siguen cargando máis co peso familiar e, polo tanto, participando menos nas carreiras. Tal vez, pois eso, as carreiras que ao mellor vayan poñendo como un servizo pois a unha gardería, un facerse cargo dos nenos, pois ao mellor van a ganar inscripción femenina, non? Tamén é verdade que é unha medio maratón, que ao mellor non é unha carreira para alguén que acaba xusto de empezar, que fai 2 meses que corre, non? Ao mellor pois é para xa persoas que levan máis tempo correndo, entón, igual por eso as mulleres somos un pouco máis reacias, porque xa nos parece unha distancia bastante longa, pero como di Xavi, é unha carreira para disfrutar, donde non pasa nada se botas pé a terra e te pos a camiñar, porque además vas a ter un percorrido estupendo para disfrutar e entón, pois non pasa nada. E o que hai que vir é participar, porque merece a pena vir. Eu invito a todas as mulleres a que veñan porque está moi ben.
Esperamos que a organización tomara nota dos consellos de Susana para próximas edicións. Xavi, podes adiantarnos algunha novidade deste ano? Ou ainda é secreto?
Novidades este ano, pero a primeira que xa saiu, creo, certa polémica foi a camiseta que damos este ano. Este ano damos unha camiseta trailera, digamos. Estábamos, os dous últimos anos dimos unha camiseta de tirantes, esta vai ser sin mangas, pero de tira máis ancha, e cunhas cores ou gustan ou non. O sea, non deixan indiferente. E haberá máis novedades. No que dixo César, temos o tema da cronoescalada, que vai ir do kilómetro 10 ao 11.600 é a subida do mato. A xente que xa fixera a carreira sabe como é esa subida, unha subida hasta o kilómetro 11 vas moi fácil na carreira, porque vas ir casi sempre baixando, vas ir moi alegre, despois aí chegas ao mato, que é unha subida preciosa, é preciosa, pero é dura. E entón, claro, aí a xente que queira exprimirse vai poder facelo porque vai ter un premio que non vai ser acumulativo cos gañadores. Sí, aí vamos dar un lote de produto de Xunca, unhas medias compresoras, con manguitos e calcetís para os tres primeiros clasificados, tanto en home como en mulleres. Os homes, o primeiro clasificado en home e en mulleres vai levar un pulsómetro. E estamos a ver se damos feito un lote de produtos da terra para tamén os tres primeiros.
Susana e César están sorrindo cos premios.
Claro, é que non van ser premios económicos na subida, pero eu creo que van ser premios que a xente lle vai gustar. Hai que mirar de innovar, de buscar cousas. E despois, o que vamos facer, vamos estar repartir premios, non só para os élite, senón para os torcebotas como eu, que nunca vamos gañar nada, pois vamos sortear algunha cousiña e o último vai levar premio fijo, porque é un cargo meu. Tal, o último que entremeta vai levar un premio, porque ten tanto mérito ese como que gaña a prova, porque la suda igual, eh? Quero que leve un recordo noso. E algunha cosa me saberá, non sei. Estamos aí traballando nelo.
Pois, gracias pola vosa compañía e a vosa información. Despedímonos desde aquí.
Vale, moitas gracias. Quedamos para outro día, seguimos falando e calquer cousiña máis que quera saber, sin ningún problema.
Pois nada, graciñas por convidarme, encantada de estar aquí. E nada, espero que veña moita xente. Eu estarei con Xavi esperando na meta este ano. Tócame estar do outro lado, pero aí estaremos apoiando como sempre.
Pois evidentemente que vou dicir eu tamén. Encantado de estar aquí. E nada, moitas gracias pola invitación. Seguiremos apoiando esta carreira porque sen dúbida o merece.